რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქვს, თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ყაზახეთი მასპინძლობს მოლაპარაკებას სირიის შესახებ. შეერთებული შტატების სენატი დღეს კენჩს უხრის სახელმწიფო მდივნისა და ცენტრალური სადაზვერვო სამართლის დირექტორის პოსტებზე წარდგენილ კანდიდატებს. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობა მოითხოვს გაიმართოს პოლიტიკური დებატები კომპანია გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულების საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში დაიწყო სირიის შესახებ მოლაპარაკება, რომლის მიზნადაც სახელდება მოქმედი ზავის გასამყარებელ ზომებზე შეთანხმება. ორდღიან შეხვედრაში, რომელიც რუსეთის, ირანისა და თურქეთის შუამავლობით იმართება, მონაწილეობენ როგორც სირიის მთავრობის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები. მოლაპარაკებას მეთვალყური სტატუსით ესწრებიან სირიის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი და ყაზახეთში შეერთებული შტატების ელჩი. შეხვედრაზე მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლისას ყაზახეთის საგარეო უწყობის ხელმძღვანელმა ქაირათ აბდრაზმანოვმა თქვა, რომ ყაზახეთი, როგორც გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრად არჩეული ქვეყანა, ყოველთვის მუშაობდა როგორც ობიექტური და ნეიტრალური შუამავალი.
Today's meeting is a clear manifestation.
დღევანდელი შეხვედრა მკაფიოდ გამოხატავს საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას სირიაში ვითარების მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. ყაზახეთს ჯერა, რომ სირიის კრიზისის მოსაგვარებლად ერთადერთი გზაა ურთიერთნდობასა და ურთიერთგაგებაზე დაფუძნებული მოლაპარაკება.
ასტანაში დაწყებული მოლაპარაკების ფონია სირიაში მთავრობის შარების ძლიერი პოზიციამა შემდეგ, რაც მათ რუსეთის სამხედრო ძალების დახმარებით დეკემბერში დაიპყრეს მიამბოხეების მთავარი დასახდენი ქალაქი ალეპო. სირიაში 2011 წელს დაწყებული სამოქალაქო ომის შედეგად 300,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების ორგანიზაციის, ანუ ოპეკის და რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრები აცხადებენ, რომ შეთანხმდნენ მეთოდზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ნავთობის წარმოების შეკვეცაზე შეთანხმების მონიტორინგი. წარმოების შეკვეცის მიზანია მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის გაზდა. ოპეკის წევრი რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლები ვენაში შეხვდნენ ოპეკის არაწევრი რუსეთის და ომანის მინისტრებს, რათა მოელაპარაკებინათ მეთოდზე მის შესამოწმებლად, ასრულებს თუ არა 10 დეკემბერს მიღწეულ შეთანხმებას მასზე ხელმომწერი 24 ქვეყანა. დეკემბრის შემდეგ ნავთობის ფასი 20%-ით გაიზარდა. 20 იანვარს 1 ბარელი ნედლი ნავთობი ღირდა $55.5, თითქმის ორჯერ მეტი ვიდრე ერთი წლით ადრე. მონიტორინგის მექანიზმი ითვალისწინებს საგანგებო კომიტეტის მიერ ქვეყნების მიერ მიწოდებული მონაცემების შედარებას საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელთ არსებულ მონაცემებთან და დადებითი შეფასების გამოთქმა მხოლოდ სრული ახვედრის შემთხვევაში. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობა მოითხოვა 8 თებერვალს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველსავე ხდომაზე გაიმართოს პოლიტიკური დებატები კომპანია გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულების საკითხზე. უმცირესობამ შესაბამისი განცხადება პარლამენტში დღეს დაარეგისტრირა. უმცირესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო რადიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მას შემდეგ, რაც გასუკვირაში პარლამენტში არ მივიდა ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე, მოითხოვენ, რომ უმრავლესობამ გასცეს პასუხი შეკითხვას გაზპრომთან ანტისახელმწიფოებრივი შეთანხმების თაობაზე. თავის მხრივ პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა უმრავლესობიდან გიაბოლსკიმ თქვა, რომ მას და საზოგადოების დიდ ნაწილს შეკითხვები არ გააჩნიათ. სომხეთში გაზის ტრანსიტის საფასურად გაზპრომი საქართველოს უხდიდა გატარებული მოცულობის 10%. ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2016 წლის 31 დეკემბერს ამოიწურა. კახაკალაძემ 11 იანვარს განაცხადა, რომ ახალი ორწლიანი შეთანხმებით პირველ წელს ნაწილობრივ შენარჩუნდება ნედლეული თანაცხოვრების ფორმა. შემდეგ წელს კი მხოლოდ ფულადი ანგარიშის წორება იქნება. შეერთებული შტატების სენატი დღეს კენჩს უხრის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ სახელმწიფო მდივნისა და ცენტრალური სადაზვერვო სამართლის დირექტორის პოსტებზე წარდგენილ კანდიდატებს, რექს ტილერსონს და მაიკ პომპეოს. გუშინ ორმა გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა და ლინსი გრემმა გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომ ორივე მხარს დაუჭერს სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ენერგოკომპანია ექსონ მობილის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის რექს ტილერსონის კანდიდატურას. წარსულ ში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მისი მჭიდრო ურთიერთობის მიუხედავად. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Another man. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so I said თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.8.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსmat პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ახალი მაკდონალდსის მშენებლობა ქუთაისელთა ასრთა სხვადასხვაობის მიზეზად რჩება. საკუთრების მფლობელებთან ერთად ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსების წერი წესი გორის მერი ამ ნაწილობრივ შეცვალა. მოთხოვებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სასჯელ ახსულების მეცხრე დაწესებულებაში მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს მდივნის ნიკა მელიას შეხვედრა ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან, პატიმრობაში მყოფ ვანო მერაბიშვილთან. მათი საუბრის თემაა ვანო მერაბიშვილის პოზიცია პარტიის გენერალური მდივნის თანამდებობის შესახებ. ნაციონალური მოძრაობის მიერ 20 იანვარს ჩატარებული ყრილობის შემდეგ ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ პარტიის გენერალური მდივნის თანამდებობის შენარჩუნებას არ დათანხმებია. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა განმარტეს, რომ ეს საკითხი ყრილობის დღის წესზე ეგში არ ყოფილა. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობა მოითხოვა 8 თებერვალს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველ სავეს ხდომაზე გამართოს პოლიტიკური დებატები გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულების საკითხზე. უმცირესობამ შესაბამისი განცხადება პარლამენტში დღეს დაარეგისტრირა. უმცირესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო რატიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მას შემდეგ რაც გასულ კვირაში პარლამენტში არ მივიდა ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე, მოითხოვენ, რომ უმრავლესობამ გასცეს პასუხი შეკითხვას გაზპრომთან ანტისახელმწიფოებრივი შეთანხმების თაობაზე. თავის მხრივ პარლამენტის ვიცესპიკერმა უმრავლესობიდან გიავოლსკი აღნიშნა, რომ მას და საზოგადოების დიდ ნაწილს შეკითხვები არ გააჩნია. არსებობს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა და ჩვენი ოპონენტები მოითხოვენ შევაჩეროთ ხელშეკრულება და დავტოვოთ ქვეყანას სატრანზიტო გადასახადის და ფაქტობრივად გაზის გარეშე განუცხადა ჟურნალისტებს გიავოლსკიმ. რაც შეეხება პარლამენტში ენერგეტიკის მინისტრის მისვლას, ვოლსკის თქმით, ეს საკითხი რეგლამენტის მიხედვით გადაწყდება. სომხეთში გაზის ტრანზიტის საფასურად გაზპრომი საქართველოს უხდიდა გატარებული მოცულობის 10%. ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2016 წლის 31 დეკემბერს ამოიწურა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ 11 იანვარს განაცხადა, რომ ახალი ორწლიანი შეთანხმებით პირველ წელს ნაწილობრივ შენარჩუნდება ნედლეული თანაზღაურების ფორმა, შემდეგ წელს კი მხოლოდ ფულადი ანგარიშის წორება იქნება. კალაძემ გაზპრომთან ახალ შეთანხმებას უწოდა ოპტიმალური ვარიანტი, რომელიც მისივე თქმით არ ქრება საქართველოს ენერგო უსაფრთხოებას. დღეს დილიდან ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში მიმდინარეობს მოლაპარაკება სირიაში კონფლიქტის მშვიდობიანი გზებით მოგვარების საკითხზე. ყაზახეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მოლაპარაკებაში მონაწილეობენ სირიის მთავრობის და ოპოზიციის წარმომადგენლები, რუსეთის, თურქეთის, ირანის და შეერთებული შტატების დელეგაციები და სირიაში გაერო სპეციალური წარმომადგენელი სტაფან დე მისტურა. სირიაში სამოქალაქო ომის დასასრულებლად მოლაპარაკების ინიციატორები არიან რუსეთი, თურქეთი და ირანი. დახურულ კარს მიღმა მოლაპარაკების დაწყებამდე სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელმა ალ არიდიმ სააგენტო როიტერს განუცხადა, რომ ოპოზიცია მზად არის იმშელოს მხოლოდ ზავის შენარჩუნებაზე. ამერიკელი სენატორების ჯგუფმა მოამზადა კანონ პროექტი, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს არ მისცემს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაუქმების შესაძლებლობას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატების ლიდერმა ჩაკ შუმერმა ტელეკომპანია ABC-ს განუცხადა, რომ სენატორების შეშფოთებას იწვევს ბირთული შეიარაღების შემცირების სანაცვლოდ რუსეთისთვის სანქციების გაუქმების შესაძლებლობა. სანქციების გაუქმებით რუსეთს ვეტყვით, რომ შეუძლია განაგრძოს ჩვენს არჩევნებში ჩარევა და სხვა ცუდი საქმეები, რაც ანალოგ იური სიგნალი იქნება ჩინეთისა და ირანისთვის, განაცხადა სენატორმა შუმერმა. მისი ინფორმაციით, კანონ პროექტს, რომელიც დაბლოკავს პრეზიდენტ ტრამპის მიერ რუსეთისთვის სანქციების მოხსნის შესაძლებლობას, მხარი დაუჭირეს რესპუბლიკელმა სენატორებმაც, მათ შორის ჯონ მაკეინმა და ლინდსი გრემმა. კანონ პროექტი უახლოეს დღეებში წარედგინება ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს. 14 იანვარს დონალდ ტრამპმა ამერიკულ გაზეთ Wall Street Journal-ს განუცხადა, რომ გარკვეული დროით მაინც შეინარჩუნებს უკრაინის გამო რუსეთისთვის დაწესებულ გაძლიერებულ სანქციებს. თუმცა მეორე დღეს ბრიტანულ Times-თან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მზად არის პრეზიდენტ პუტინ შესთავაზოს სანქციების გაუქმება ბირთული არსენალის შემცირების სანაცვლოდ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Космос программа с 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილის პროტესტი საფუძვლად რჩება ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე სტრაფიკების რესტორნის McDonald's-ის მშენებლობამ. ტერიტორია, სადაც გასული საუკუნის 90-იან წლებშიც რესტორანი მდებარეობდა, შარშან გაყიდა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ. ქუთაისის ცენტრალური მოედნის ამ ნაწილის ახალმა მფლობელმა მშენებლობა 5 თვეში უნდა დაასრულოს და თითქმის 3 მილიონი ლარი უნდა დახარჯოს. ქალაქში დაგეგმილ ამ მშენებლობა მოწინააღმდეგების გარდა მომხრეებიც ყავს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კი ამბობთ.
ქუთაისში პროტესტის მიზეზად რჩება ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე სტრაფიკების რესტორნის McDonald's-ის მშენებლობა. გასულ კვირაში აქციები გამართეს პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. დღეიდან კი ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს საინიციატივო ჯგუფი ქუთაისის მომავლისთვის, რომელიც ქალაქის ამ ნაწილში ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმის აშენებას ითხოვს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მწერალი ცირა ყურაშვილი აცხადებს, რომ დაუშვებელია სტრაფიკების რესტორნის მშენებლობა ქუთაისის იმ ნაწილში, სადაც ისტორიული შენობებია განთავსებული. ცირა ყურაშვილის შეფასებითვე, მშენებლობისთვის შემოღობილ ტერიტორიაზე განთავსებულ ბანერზე გამოსახული შენობა არ შეესაბამება ქალაქის ცენტრალური მოედნის არქიტექტურას.
ვაპროტესტებთ აი ამ შენობას ქალაქ მუზეუმის ტერიტორიაზე. ის რაც გაიყიდა ჩალის ფასად, აუცილებლად უნდა მოეთხოვოს პასუხი ხელისუფლებას. ჯერ ერთი საერთო და უნდა გაყიდულიყო, მერე თუ იყიდებოდა უნდა გაყიდულიყო ისე, რომ ის სარგებელი ყოფილიყო ქალაქისთვის.
ქუთაისის მერიის განმარტებით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ქუთაისის დავით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე 1416 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი 885000 ლარად საკუთრებაში შარშან ნოემბერში გადასცა საქართველოში McDonald's-ის მფლობელი რესტორნების კომპანიას. ქუთაისის საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ნატო ქათამაძე, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე სტრაფიკების რესტორნის მშენებლობას ეწინააღმდეგებს, აცხადებს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აღმოაჩნდა ნება მიწის ეს ნაკვეთი ეკონომიკის სამინისტროსგან გამოეთხოვა და საკუთარი შეხედულებისამებრ განეკარგა.
ქალაქის მერს შეეძლო გამოიყენებინა თავისი უფლება, მიემართა ეკონომიკის სამინისტროსათვის თხოვნით, რათა ქალაქის ბალანსზე გადმოცემულიყო და შემდეგ შესაბამისად განეკარგა. ისევე როგორც გააკეთა ეს თავშესაფართან და ძალიან ბევრ სხვა საკითხზე. მაგრამ როგორც ჩანს, არ იყო ეს მის ინტერესში, ან საერთო ინტერესი იყო ორივე მხარის, ან ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების, ან ვერ წავიდა ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ.
საზოგადოების ნაწილის პროტესტს არ იზიარებს ქუთაისის მერი შოთა მურღულია. მისი განცხადებით, ინვესტორი მხოლოდ McDonald's-ის მშენებლობისთვის 2 მილიონ 800 000 ლარის ინვესტიციას განახორციელებს, სტრაფიკების რესტორნის მიმდებარედ კი სასტუმროს მშენებლობა იგეგმება.
აბსოლუტურად მისაღებად მიმაჩნია, რადგან ნებართვა არ მოპოვებული McDonald's-ს უნდა წარჩერება მალე დასრულდეს, დაახლოებით 5 თვეში. მომდევნო ეტაპი არის სასტუმრო. რა მოსულების იქნება და როგორ არქიტექტურულად როგორ ჩაჯდება, ამას არქიტექტურული დამუშავება ჭირდება. მესამე თემა არის, რომ ეკლესიასთან დაკავშირებით, რაზეც იქ იყო დაპირება 2001 წელს, ეს გადავეცი ცენტრალურ ხელისუფლებაში და ვმუშაობთ ერთად, რომ ზუსტად მესამე ტერასა, სადაც რესტორანი თოლია იყო, ჩვენ შევამდგომლოთ, ეს რა თქმა უნდა ცენტრალურ ხელისუფლება გადაწყვიტავს შემდეგ, რომ აი იქ ეკლესიას გაკეთეს. იყოს კარგი სასტუმრო, რომელიც ქალაქს ჭირდება და იყოს McDonald's-ი.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე სტრაფიკების რესტორანი McDonald's-ი, რაც შეიძლება მალე უნდა აშენდეს. მშენებლობის შემთხვევაში კი დაიწროვდება კიბე, რომელიც ტროტუარს ზედა ტერასასთან აკავშირებს და რამდენიმე მეტრით ამაღლდება საათის კვარცხლბეკი, რადგან ის რესტორნის ორსართულიანი 7-მეტრიანი შენობის უკან მოექცევა. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე კვების ახალი ობიექტის მშენებლობის განზრახვამ ქუთაისელთა არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქალაქის იერსახე დამახინჯდება, ნაწილს სხვა ობიექტის აშენება სურს, ნაწილი კი მშენებლობის მომხრეა და აცხადებს, რომ დამატებით დასაქმდება რამდენიმე ათეული ადამიანი.
თუკი სასარგებლო იქნება, უნდა აშენდეს რა ხომ.
მე მგონი შეიძლება აშენდეს. საჭირო აქ ისეთი ადგილია.
მაკდონალდსი? მე მგონი ეგლესია უზრუნველყოფია ვიდრე მაკდონალდსი.
არაფერს საჭირო არა, ამდენი ეგლესიები. ეგ დრო გააგოხდავებენ, იმას იქან უკეთესია.
ქალაქის ცენტრში უფრო კულტურული რაღაცა ღირსშესანიშნაობა უნდა გაიხსნას, ვინემ ყვების ობიექტი.
ყველაფერი კარგია, რაც შეიძლება, მაგრამ ქალაქს ერთსახი არ უნდა დაუკარგო.
ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე განთავსებულ ბანერზე მოცემული ინფორმაციით საქართველოში მაკდონალდსის მფლობელი რესტორნების ჯგუფი ახალ შენობას 5 თვეში ააშენებს და 2.800.000 ლარს დახარჯავს.
დათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც აცხრთა სხვადასხვაობის მიზეზად რჩება ქალაქის ცენტრში მაკდონალდსის ახალი შენობის მშენებლობის საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმართულ ქალაქებში უკვე რამდენიმე წელია მოქმედებს პროგრამა, რომლის მეშვეობით მოქალაქეებს მინიმალური თანადაფინანსებით შეუძლიათ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება. წელს გორის მერი ამ გადაწყვეტა ზოგიერთი პროექტის თანადაფინანსების წესი შეცვალოს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიკი ამბობთ.
გორის მერიამ ბინათმესაკუთრეთ ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების გაერთიანებების თანადაფინანსების პროგრამის ნაწილი 10%-ით შეამცირა. მერის მიერ პროგრამაში შეტანილი ცვლილებების საკითხს გორის საკრებულოს წევრების უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა. თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ თედლიაშვილი თანადაფინანსების პროგრამაში მერის წილობრივი მონაწილეობის შემცირებას არ ეთანხმება. მისი აზრით მოქალაქეებს კონკრეტული პროექტების ღირებულების 10%-ის გადახდაც უჭირთ და ახლა ამ პროგრამის განხორციელება უფრო დიდ რისკს შეიცავს.
მერის წარმოგენილ პროექტს მე არ დავუჭირე მხარი, თუმცა უმრავლესობა მიცახმა და პროექტი წარმოგენილ სახით გავიდა. ფიქრობ, რომ თანადაფინანსების დროს 20% მოსახლეობის მხრიდან გაგებული თანხა ეს მოსახლეობას ტვირთად დააწება და ისინი ვერ შეძლებენ განახორციელონ ის ამუშავები საკუთარ ბინებში, რომელ პროექტებით მათ სურდათ რომ განხორციელებულიყო 10%-იანი დაფინანსების შემთხვევაში, როდესაც მერი აფინანსებდა 90%.
ამხანაგობების თანადაფინანსების პროგრამა გორში რამდენიმე წელია უკვე მუშაობს. ამხანაგობები კორპუსებში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე საერთო საკუთრების კეთილმოწყობაზე და პრობლემების მოგვარებაზე პროექტებს ადგენენ. პროექტის ღირებულების 90%-ს აქამდე ადგილობრივი ბიუჯეტი აფინანსებდა. მოსახლეობა კი თანხის 10%-ს ფარავდა. ახლა კი მათი წილობრივი მონაწილეობა 20%-ამდე იზრდება. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ როსებაშვილი პროგრამაში ცვლილებების მხარ და მჭერთა შორისაა. მისი აზრით პრობლემების მოგვარებაში მოსახლეობის ფინანსური თანამონაწილეობის გაზრდა პროგრამას საფრთხეს არ შეუქმნის.
სულც მე ვერ ხედავ, იმიტომ რომ მოსახლეობა აქტიურად უნდა იყოს ჩართული. ეს არის მისი საკუთრება, იქ თუ კეთდება ეზო, თუ კეთდება სადარბაზო და კეთდება ისეთი რამ, რაც მოსახლეობისთვის არის სასარგებლო, რატომაც არა, მოსახლეობა უნდა იყოს აქტიურად ჩართული და იქ 20%-ი თანხას არ წარმოადგენს.
კორპუსებში მცხოვრებლები კი მიიჩნევენ, რომ ოჯახებს იმ 10%-ის გაღებაც უჭირდათ და ახლა პრობლემები უფრო გაღრმავდება.
ჩვენ გააკეთა, მაგრამ იმის ფულს არ გადაუხდიათ ჯერა და ვერ ხდიათ არც.
ჩენ ოჯახი ვერ შეძლებს ხუსირაგე, ხუბიც ეგ გაჭირებულები არიან შულო. მე მაგალითად აი ვერა.
მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი აკაკი ხუფენია ამბობს, რომ ამხანაგობების თანადაფინანსების საერთო ბიუჯეტი არ შემცირებულა. მხოლოდ გარკვეული სამუშაოების წილობრივი ნაწილის დაფინანსებაში შევიდა ცვლილებები. ხუფენიას თქმით, მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებას, მაგალითად სახურავების შეკეთებას, სარდაფულ ნაწილში წყლის სისტემების აღდგენას ცვლილება არ შეეხო. მისი აზრით წელს მერია უფრო მეტი პროექტის თანადაფინანსება შეძლებს.
ეს სასიცოცხლო სამუშაოები, რაც არის დაკავშირებული სახურავთან, სარდაფულ ნაწილში წყლის და კანალიზაციის ქსელებთან, დარჩა დაფინანსება 90%-ზე. იგივე ლიფტების თემაც დარჩა 90%-ზე. რაც შეეხება სადარბაზოებს და ეზოს კეთილმოწყობას, შემცირდა 80%-ზე. გამოთავისუფლებული თანხის ხარჯზე ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ დაგეგმოთ, რომ გაცილებით მეტ ამხანაგობას მოემსახუროთ.
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების გაერთიანების თანადაფინანსების პროგრამისთვის 2017 წლის ბიუჯეტიდან 300.000 ლარია გამოყოფილი. თუმცა მერიაში აცხადებენ, რომ წლის განმავლობაში ეს თანხა შეიძლება გაიზარდოს, თუ პროექტების დაფინანსების სურვილი გაჩნდება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხალხალი ამბების შესახებ. ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულმა ირაკლი ფირცხალავამ და გიორგი ცაძემ შიმშილობა დაიწყეს. მათი ადვოკატების ინფორმაციით, ბრალდებულები მოითხოვენ საჯარო გახდეს დოკუმენტი, რომლის თანახმად 7 სპეცრაზმელი, რომლებმაც ჩვენება მათ საწინააღმდეგოდ მისცეს, ერთსაკანში იყვნენ მოთავსებულნი, ეს კი ადვოკატების ინფორმაციით კანონდარღვევაა. ფრაქცია ქართულ ოცნებაში დაადასტურეს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე წარადგენს მანანა კობახიძის კანდიდატურას. თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ დაიწყო ვიზიტი სკანდინავიის და ბალტიის პირეთის ქვეყნებში. ლევან იზორია შეხვდება ფინეთის, შვედეთის და ესტონეთის თავდაცვის მინისტრებს და შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელებს. ევროპის სამ ქვეყანაში იზორიას ოფიციალური ვიზიტი 28 იანვარს დასრულდება. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing idiot Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company, Kelton Barn was saying, "Well, the president is a million votes ahead in the popular vote. We have yet to hear from the very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority." And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.